Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsəs xəbər başlıqları. ATƏT Ermənistan hökumətini müxalifətlə dialoq aparmağa çağırır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvanda fəallara təzyiqlərin artdığını iddia edir. Və Nazir Butonun qətlinə görə Əlqaid ilə bağlılığı olan sahə komandanına rəsmən ittiham irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistanda prezident seçkisinin rəsmi nəticələrini qəbul etməyən müxalifət tərəfdarlarının mitinqi davam edir. Daxil olan məlumatlara əsasən Fransanın səfirliyi qarşısındakı meydana 10 minlərlə adam toplaşıb. Mitingin keçildiyi yerə isə qoşunlar cəmləşir. Bu gün səhər saatlarında polis artıq 10 gündür ki, seçkilərin rəsmi nəticələrinə etiraz edən nümayişçiləri Azadlıq meydanından dağıdıb. Rəsmi məlumata əsasən toqquşmalarda 30 adam, o cümlədən 6 polis xəsarət alıb. ATƏT sədri İlka Kanevres Ermənistanda müxalifət mitinginə qarşı zorakılıqdan istifadəni pisləyib. O, həbs olunanları azad etməyə və hökuməti müxalifətlə dialoq aparmağa çağırıb. Naxçıvanın yerli hakimiyyəti seçki ərəfəsində əsas müxalifət partiyalarının fəal üzvlərinə qarşı təzyiqlər etməklə seçkilərin əvvəlcədən saxtalaşdırılması siqnalını verməkdədir. Bu fikir bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının yaydığı bəyanatda əksini tapıb. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova.
Bəyanatda o da bildirilir ki, partiya fəalları Muxtar Respublikanın güc strukturları tərəfindən müxtəlif yollarla hədələnilərək Muxtar Respublikadan uzaqlaşdırılır. Bəyanatda partiyanın fəal üzvlərindən biri Fazil Kərimovun Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq hədələndiyi də bildirilir. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Kərimov keçmiş siyasi məhbusdur. Adı siyasi məhbuslar siyahısında olduğundan 2004-cü ildə əfv olunub. O keçmiş prezident Heydər Əliyevə sui-qəsdə günahlandırılırdı. Partiyanın yaydığı bəyanatdakı fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Ancaq bəyanatda adı çəkilən Fazil Kərimovla əlaqə yarada bildi. O hazırda Türkiyə Respublikasındadır.
Danışdırdılar oradan buradan. Nə bunu çox təzyiqlər edin. Mən bir dənə taksi aldım. Getdim lisensiyazı aldım ki, taksi işləyim. Bir gün idi işlədim, çıxdılar apardılar qayaya. Qoş ağzı aldılar ki, mən taksi bir də işləməyəcəyim. İmkan vermədilər işte. Cevap almışam Türkiyə hərçilərində, ala bilmirəm. Gözüm yox, hər gündə çağırırlar, biri KKB-yə çağırır, biri polisə çağırır. Hara gedirəm, tuturlar, para gedirəm, hara gedirəm, izləyirəm. Lan bu nədir axı, niyə belə olur, mən başlasam bunu.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi başda olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq qurumlara da göndərilib.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ötən gecə Abxaziya ilə Gürcüstan sərhədində atışma olub. Bir gün öncə isə bu rayonda partlayış zamanı 3 milis yaralanmışdı. Rusiya xəbər agentlikləri yazıb ki, Abxaziyada dünəndən qismən səfərbərlik elan olunub. Tanınmamış Abxaziyanın prezidenti Sergi Baqap Şiryanovist agentliyinə deyib ki, səfərbərlik addımını Gürcü ordusunun bölgəyə daxil olmaq ehtimalına cavab olaraq atıblar. Vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb isə Gürcüstanın MZ televiziyasının 3 müxbirinin Abxaziyada həbs olunmasıdır. Separatçı Abxaziya rəhbərliyi deyib ki, jurnalistlər sərhəddə qanunsuz keçiblər. Jurnalistləri azad etməyi tələb edən Gürcü hökuməti isə deyir ki, onların buraxılmayacağı təqdirdə bu məsələ ilə güc strukturları məşğul olacaq. Britaniya şahzadəsi Əfqanistandan ölkəsinə qayıdıb. Şahzadə Harry 10 həftə idi ki, Helmand əyalətində Taliban yaraqlarına qarşı əməliyyatlarda iştirak edirdi. 23 yaşlı şahzadə Əfqanistana dekabrda gizli şəkildə göndərilmişdi. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələri ilə razılaşmışdı ki, şahzadənin təhlükəsizliyi baxımından bu məlumat açıqlanmasın. Amma 2 gün öncə Amerika saytları şahzadənin Əfqanistanda döyüşdüyünü yaydıqdan sonra qərar alınıb ki, Harry təcili olaraq Əfqanistanı tərk etməlidir. İraqda terror hücumları zamanı öldürülən dinç sakinlərin sayı 3 dəfədən çox artıb. Rəsmi məlumata görə fevral ayında 633 nəfər zorakılığın qurbanı olub. Bu isə yanvar ayındakından xeyli artıq deməkdir. Ötən ay Əl-Qaida yaraqları İraqda, o cümlədən paytaxt Bağdadda da bir neçə böyük terror hadisəsi törədib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
We'll be right back.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərlərdən sonra gəlin proqramı davam etdirək. Azadlıq Radiosunun efirində qeyd dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosu.az saytından. Studiyamızın qonağı isə hazırda Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sürətin Əkbərdir. Sürətin bəy, nə cür paralellər aparmaq olar Azərbaycandakı vəziyyətlə və hətta burdan bir məqam da oldu, koalisiya hökuməti yaratmaq. Gürcüstanda bu təcrübədən keçdi, Ermənistanda belə bir təklif var. Azərbaycanda bəs mümkündür yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən elə gəlir, Ermənistanla Gürcüstan arasında müəyyən paralellər aparmaq mümkün olsa da, Azərbaycanla Ermənistan arasında paralellər aparmaq mümkün deyil, daha çox fərqli cəhətlərdən danışmaq mümkündür. Fərqli cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq bir həftədir, belə deyək, dırnaq arası icazəsiz mitinqlər keçilir özdə Azadlıq meydanında şəhərin mərkəzində və hakimiyyət həm bu mitinqin baş tutmasına mane olunur, eyni zamanda bugünə qədər də hələlik dağıtmaq üçün də səy göstərməyib, cəhd etməyib. Amma halbuki xatırlayırsa 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra müxalifət meydanda elan eləyəndə ki, oturaq mitingə keçməyə hazırlaşır. Həmən anında polisin köbut müdaxiləsindən qaba güc tətbiqi ilə miting dağıdıldı. Başqa bir fərqli, ciddi fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, Levon Petrosyan deyək ki, hakimiyyətin sıralarında müəyyən tam parçalanma olmasa da müəyyən sarsılmalara nail ola bildi. Hansı ki, Azərbaycanda nə 2003 nə də 2005-ci ildə hakimiyyət sıralarından hansısa bir vəzifəli şəxs mi və yaxud da ki, məmur mu seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı münasibət bildirilmədi. Halbuki Ermənistanda baş prokurorun mavini, müdafiə nazirinin iki mavini, xarici işlər nazirinin mavini, idarə rəisləri, bir sıra ölkələrdə olan xarici ölkələr səfirlər, hətta başqa partiyadan olan, Daşnaqstun partiyasından olan parlamentin sədr mavini belə istifəyə getdilər və bu proses də davam edir. Güc strukturlarında da müəyyən proseslər qapalı şəkildə gedir və mən elə gəlir ki, güc tətbiq olunmamasının indi sadalanan səbəblərindən əlavə biri də ondan ibarətdir ki, güc strukturlarında da bir mənalı davranış olmayacaqdır. Və o baxımdan mən elə gəlir ki, Ermənistanla Azərbaycanın müqayisəsində çoxlu fərqli cəhətlər tapmaq mümkündür. Nəinki oxşar cəhətlər. Diqqət yetirsə, hətta deyək ki, Serj Sarkisyanın mitinginə gələn insanların da böyük əksəriyyəti mitingdən sonra müxalifətin Terpatrasiyanın rəhbərliyi ilə müxalifətin təşkil etdiyi mitingə qoşulublar. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində artıq aktiv siyasi mübarizə aparmağa cəmiyyət hazırdır. Və bilirsiniz ki, Ermənistan cəmiyyətində təkcə bölgələr siyasi müstəvidə getmir. Eyni zamanda dini kilsə müstəvisində də gəlir. Bilirsiniz ki, Katolikos II. Qarecin Serj Sarkisyanı təbrik edir və əslində bundan seçkilərə münasibət bildirir və bu da deyək ki, dindar ermənilər arasında da fikir ayrılığına səbəb olub. Erməni lobbisi xaricdə bölünübdür. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində bir çox müstəvidə, bir çox qatlarda bu parçalanma gedibdir və bir qütbləşmə yaranır. Hətta güc tətbiq olunsa da belə, eyni zamanda yericilik zəminində də bilirsiniz, gəlmələr və yerli ermənilər arasında da bir bölünmə var. Yəni güc tətbiqi olsa, sadaladığım bu müstəvilər üzərində yaranan çatlar çox dərinləri işləyəcəkdir və mən elə gəlir ki, rəsmi rəqəmlərə görə 52.8% ilə qalib gəldiyi elan olunan Serj Sarkisyan çox zəifləmiş şəkildə bu vəziyyətdən çıxacaqdır. Ermənistanın imici çox böyük zərbə alacaqdır və eyni əksinə Ermənistan hakimiyyəti eyni zamanda xarizmatik lideri olan və güclü xalq dəstəyi olan bir müxalifət qazanacaqdır. Əgər belə demək mümkünsə. Ona görə də düşünürəm ki, Ermənistan hakimiyyətinin güc tətbiq etməyin bir çox ciddi, daha doğrusu güc tətbiq etməyə tələsməməyinin bir çox ciddi səbəbi var və hətta koalisiya birbaşa olmasa da koalisiya təklifinin də ortaya atılması mənə gəlir ki, burada manevrdir və eyni zamanda siyasi situasiyanı palpasiya etmək deyirlər. Yəni
yoxlamaq. Ki nə baş verəcək?
Hə, nə baş verəcək? Necə reaksiya olacaq? Ona görə də mənə gəlməsi ona görə ünvansız olub bu müraciət.
Bizim söhbətdə həmçində Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi müavini Mübariz Qurbanlı qoşulur. Mübariz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Minnətdaram. Mübariz bəy, ümumiyyətlə indi dinləyirdik Səralda əvvəlcə Ermənistandakı vəziyyəti və mitingin dağıdılmamasını iqtidar tərəfindən dəyərləndirmənizi istərdim və ikinci bir məqam da ki Azərbaycanda ümumiyyətlə mümkündürmü ki iqtidarda olan qüvvələr, hazırda misal üçün Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifətə koalisiya təşkil etməyə təklif etsin. Buyurun.
Ermənistanda situasiya hamıya aydındır. Əvvəl onu deyim ki, Ermənistan əslində vasal bir ölkədir. Ermənistanda indi siyasi hakimiyyətdə olan dairələr həm Kaçaryan, həm Serj Sarkisyan Rusiyanın bu ərazidə süni surətdə hakimiyyətə gətirib möhkəmləndirdiyi adamlardır. Onların ətrafında olanlardır. Vaxt ilə Dağlıq Qarabağda separatçı hərəkətdə iştirak eləmiş, böyük cinayətlər törətmiş və əslində həm dünya ictimaiyyətinin gözündə, həm də Ermənistan gözündə o qədər də imici olmayan adamlardır. Və Serj Sarkisyanın bu seçkilərdə qələbə çalması əlbəttə mümkün deyildi. Çox şübhəli idi. Çünki 10 il ərzində Kaçaryan Serj Sarkisyan eyni siyasəti yerdən şəxslər kimi vədlər veriblər, amma onları yerinə yetirə bilmirlər. Qarabağına əlaqədar vədlər puça çıxıbdır. Ermənistan iqtisadiyyatında istənilən nəticələr əldə edə bilmirlər. Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalıb və s. O yönə də burada Levant Interpretasiyanın yenidən qədər güc toplamasının səbəbi yalnız və yalnız Ermənistandakı əhalinin narazılığı ilə bağlı idi. Güc tətbiq etməməsinə gəldikdə isə hazırda bunun bir səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, bu gücü tətbiq etmək üçün Ermənistan tam indiki rəhbərli tam şəkildə bunu razılaşdırmalıdır, senior ilə razılaşdırmalıdır. Bu razılaşmanı əldə etdikdən sonra onlar güc tətbiq edə bilərlər. Digər tərəfdən də bu erməni millətinin içində bir xüsusiyyət var ki, onlar daxili intriqalarını çox vaxtı özləri həll eləməyə çalışırlar. Yəni, bu günlər orada güc tətbiq edəsələr, böyük qan tökülməsinə gətirib çıxaracaq və erməni cəmiyyətində başa düşürlər ki, nəticə etibarilə bu Ermənistan xeyrinə qutarmayacaq. Amma güc tətbiq eləmək üçün mütləq razılaşdırmalıdır onlar və həmin razılığı aldıqdan sonra görünür bu güc tətbiq etməyi işə salacaqlar. Amma situasiya dəyişə bilər, hər an dəyişə bilər. Ola bilər ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməsin. Bu variant da mümkün. Azərbaycana gəldikdə Azərbaycandakı vəziyyət Ermənistanı, Azərbaycandakı vəziyyət Gürcüstanı eyniləşdirmək və paralel aparmaq mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə eləyir. Narazılar varsa da bu narazılar heç də o demək deyil ki, ümumilikdə Prezidentin siyasətindən narazıdır. Narazılar ola bilər aşağı təbəqədə məmurlardan və s. narazılar var. Ümumi narazıları götürdükdə, yəni müxalifət baxımından narazıları götürdükdə bunların o qədər də böyük gücü yoxdur. Və həmçinin də Azərbaycanda hakimiyyət daxilində kimlərinsə müxalifətə dəstək verməsi ehtimalda sıfıra bərabər. Koalisiya məsələsindən gəldikdə koalisiya zoran baş verir. İki cür koalisiya var. Biri var koalisiya seçkidən qabaq qüvvələri birləşdirmək naminə edilir və bölüşdürülür, hər şey razılaşdırılır, vahid proqram ətrafında fikir birliyi yaradılır. Digər isə zoran koalisiyadır. Yəni, məcbur olub rəqibə sən təkliflər eləmək zorunda qalırsan. Onu Gürcüstanda da gördük, Ermənistanda da bu variant hələ atıblar. Azərbaycanda buna ehtiyac yoxdur. Nə seçkidən əvvəl koalisiya çağırış olacaq, nə seçkidən sonra, çünki seçkidə Prezident İlham Əliyevin namizəd olaraq yenidən qələbə çalacağına biz əminik və dəstək alacaq. Çünki Azərbaycanda həm sosial-iqtisadi baxımdan, həm ölkənin inkişafı baxımdan, həm də daxildə siyasi qüvvələrin Şərqi Azərbaycanda həmin hadisələrə bənzər hadisələr gözlənilir.
Aydındır. Mübariz Bey, xəttə qalmanızı xahiş edirəm sizdən. Yeni Azərbaycan Partiyanın icraçı qəyatının müavini Mübariz Qurbanlı da bizimlə və Sürətin Əkbər, Müsavat Partiyası Məclisinin sədri. Sürətin Bey, yəni təklif olmayacaq yuma, belə söz çıxır. Əgər hətta belə ideya, vəziyyət belə yaransa, amma təklif olmayacaq.
Siz hörmətli Mübariz Qurbanlığın da çıxışından gördünüz ki, nə dərəcədə Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətlə, elita ilə Ermənistandakı siyasi elitə mental baxımdan fərqlənir və özü də etiraf etdi ki, ermənilər həmişə çalışırlar ki, öz münaqişələrini öz daxillərində həll etsinlər, amma görünür Azərbaycanda güc tətbiq edəndə bu barədə düşünülməyibdir. Yəni, onlar çalışmayıblar ki, öz daxilimizdə bunu həll edək. Çünki çalışsaydılar, o zaman diyaloq da baş tutardı. Hansı ki, bugünə qədər də bütün çağırışlara baxmayaraq bu diyaloq baş tutmayıbdır. Bu bir düşüncə tərzidir. Bu, qeyri-demokratik, avtoritar düşüncə tərzidir. Eyni zamanda mental fərqləri də nəzərə almaq lazımdır. Narazılığın üzə çıxmasına gəldikdə isə onun üçün şərait lazımdır. Əgər bir ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyətlər qoyulursa, yəni müxalifətin miting yürüyüşləri qadağan edilirsə, siyasi fəaliyyət hər cürə məhdudlaşdırılırsa, söz mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılır, jurnalistlər həbs olunursa, siyasi məhbuslar varsa, müxalifətçilər mövqeyinə görə işdən azad olunursa, təqib olunursa, ölkəni tərk etməyə məcbur qalırlarsa, təbii ki, bu narazılıq ortaya çıxmayacaqdır və bu narazılıq gizli formaya keçəcəkdir. Hakimiyyət içərisindən hər hansı bir dəstəyin olmamasına gəldikdə isə hamı aydındır ki, bu dəstək yalnız proses müəyyən bir səviyyə çatdıqda kondisiya deyirlər. Kritik bir həddə çatdıqda olur. Azərbaycanda isə keçmiş Ədliyyə Nazirinin dediyi kimi demokratiyanı beşikdə boğmağı, belə demək mümkünsə ifadə o xanıma məxsusdur, Südabə xanıma, beşikdə boğurlar. Yəni prosesləri, yəni inkişaf edib müəyyən bir həddə çatmağa qoymurlar və təbii ki, həmin məmur da fərqli mövqə tutacağı şəkildə və hərəkatın məğlub olacağı şəkildə onun necə cəzalandırılacağını bilir və necə bir ölkədə yaşadığını, necə bir rejimdə yaşadığını bilir. O baxımdan da indi yenidən bu fikrin səslənməsi ki, Azərbaycanda hamı İlham Əliyevi dəstəkləyir, Azərbaycanda heç bir koalisiya təklifi olmayacaq, heç bir dialoqu olmayacaq. Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda mövcud olan rejimin artıq bir arxayınlaşmasının əlamətidir. Ancaq dünyada, regionda, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyətində elə proseslər gedir ki, zaman gələcək ki, siyasi hakimiyyət özü maraqlı olacaq ki, dialoq olsun. Amma təbii ki, bu şəraitin yetişməsi üçün Azərbaycanda ilk növbədə demokratik qüvvələr, Azərbaycan cəmiyyəti aktiv mövqe nümayiş etdirməli. Azərbaycanda aktiv vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Gürcüstanda və Ermənistanda gedən proseslər də bir daha göstərdi ki, cəmiyyət öz mövqeyini aktiv şəkildə müdafiə etməncə, hətta passiv narazı olaraq qalsa da belə, vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Və bugün hətta hamı tərəfindən etiraf olunur ki, siz Ermənistandan verilən şərtdə də gördünüz ki, ora o qədər insan toplanıb ki, o qədər müşəkkil meydan idarə olunur ki, və narazılıq o qədər böyükdür ki, eyni zamanda hakimiyyətin də sıralarında, hakimiyyət eyni zamanda milli qınaqdan da ehtiyat edərək çəkinir güc tətbiq eləmək. Və bir məsələni də yer gəlmişdən deyim ki, Ermənistanda çoxlu sayda insanların qanunlu şəkildə silah gəzdirmə icazəsi var və meydanda olan insanların da, meydandan kənarda olan insanların da silahları vardır və hakimiyyətin güc tətbiq edəcəyi halda əks tərəfdən müəyyən, hansı səviyyədə deyə bilmərəm, amma müəyyən cavabın ola biləcəyini də nəzərə alır. Eyni zamanda qapalı şəkildə güc strukturlarında hansı gizli proseslərin getdiyindən də tam əmin deyillər, belə görünür. Əmin olsaydılar, hər halda Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Generalitet Yerkrapa təşkilatından istifa verib çıxmazdı. Bu da keçmiş döyüşçülərlə indiki Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi arasında ciddi narazılığın olmasını göstəricidir. Əslində bilirsiniz ki, Yerkrapanın rəhbəri də Müdafiə Nazirliyinin müavinlərinin biridir. Yəni Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi səviyyəsində belə artıq fikir ayrılığı ziddiyyət var. Ona görə də istənilən halda Ermənistanda situasiya mənə gəlir ki, əsasən 3 istiqamətdə inkişaf edə bilər. Birinci variant odur ki, indiki vəziyyət davam edir və hakimiyyət görsə ki, tədricən proseslər səncməyə doğru gedir, etirazlar səncməyə doğru gedir. Mənə gəlir ki, güc tətbiq etməkdən mümkün qədər çəkinəcəkdir. Yox, görürsək ki, əks proses gedir. Getdikcə artan xətt üzrə gedir və bu da hakimiyyət sıralarında belə demoralizasiya yaradır, güc strukturlarında demoralizasiya yaradır. Onda mənə gəlir ki, ikinci variantda keçiləcək və bir müddətdən sonra, qısa bir müddətdən sonra ola bilsin, bir neçə gündən sonra güc tətbiq olunacaq. Üçüncü variant da odur ki, bu az ehtimallıdır. Kütləvi etiraz artıq o həddə çatacaq ki, artıq hakimiyyət sıralarında demoralizasiya olacaqdır və artıq proses ciddi demokratik inqilabi dəyişikliklərə keçəcəkdir. Amma mən düşünürəm ki, hər halda bu ehtimal Rusiyanın Ermənistana strateji nəzarəti də nəzərə alınsa, Kosova sonrası beynəlxalq şəraitdə nəzərə alınsa az ehtimallıdır. Çünki Ermənistan bir məsələyə də imkan varsa bir münasibət bildirmək istəyirəm. Çox qısaca Ermənistan seçkilərinə, beynəlxalq təşkilatların münasibətinə başlıca təsir edən amil mənəcək ki, geopolitik amildir. Ermənistan seçkiləri ətrafında formalaşan əlverişsiz beynəlxalq şəraitdir. Kosova məsələsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də Avropa Birliyi, xüsusən də Avropa Birliyi Rusiyanı qıcıqlandıracaq başqa addımlar atmaqdan ehtiyat edirlər. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya cavab addımlar atmaq niyyətindədir, xüsusən də Gürcüstana qarşı. Və istəmirlər ki, Balkanlarda gərginliyin yaşandığı bir zamanda Qafqazlarda da sabitlik pozulsun.
Aydın. Dinləyici var bizimlə söhbətdə, xatladım. Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı və Musavatdan Sürətlə Əkbərə iştirak edirlər. Dinləyici sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam mələkəm, doktor. Mən hər iki qonağı salam deyirəm. Mən belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Hər iki demək ki, qonaq cavab versin. Necə olur ki, vassal rejim dediyimiz Ermənistanda hakimiyyət azad sözə, yəni xalqın etirazına artıq bir həftədən çoxdur gözür. Amma Azərbaycanda, yəni 2003-cü ildə, ondan sonraki dövrdə heç bir günə də dözmədi. Bax, bunu necə zahirləyə bilərsiniz? Hər iki siyasətçinin dilindən o rejimi aşağılayan ifadələr eşidildi. Yəni,
Aydın, minnətdarım, sualınıza görə. Mübariz bəy, sizin cavab verməyinizi xahiş edərdim.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kimsə Ermənistanın vasal olmasına şübhə eləmir. Yəni, məncə Sülhətin bəy də razılaşar ki, Ermənistandakı rejim həqiqətən də vassal rejimdir. Dinləyiciyə təşəkkür edirəm suala görə. Yəni, dözür nə mənada dözür? Yəni, mən dedim, bu günləri tutaq ki, Ermənistan geopolitik tartışma mərkəzinə çevrilibdir və mən də o fikrinə razıyam ki, əgər Kosova məsələsi olmasaydı, bəlkə də burada proses daha sürətlə gedərdi və başqa forma alardı. Amma Ermənistandakı indiki hakimiyyətin asılı olduğu bəllidir. İqtisadi cəhətdən də, siyasi cəhətdən də asılıdır. Rusiyanın burada hərbi bazaları var, o da məlum faktdır. Dözmək nə mənada dözür? Yəni, bu günləri Serj Sarkisyanın və ya Kasaryanın meydana toplaşmış o minlərlə insana qarşı güc tətbiq eləməsi erməni icması üçün də, xaricdə olan ermənilər üçün də, özləri üçün də çox böyük fəlakətə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu birinci seçkidən sonra ikinci seçkidə Kasaryan müəyyən güc tətbiq eləyib belə hadisələr zamanı. Onda qüvvələr nisbəti Kasaryanın xeyrinə idi və kifayət qədər dayağı var idi, əhali içərisində də dayağı var idi. Ona görə də güc tətbiq elədi. Bu dəfə güc tətbiq eləsə, təbii ki, o hərbi bazalardakı olan adamlardan istifadə eləməli olacaq. Onlardan da istifadə eləyəndə bu açıq qan tökməyə gətirib çıxardacaq. Bu isə həm Kasaryan üçün, həm də Serj Sarkisyan üçün yaxşı nəticələr verməyəcək. Digər tərəfdən, bayaq bir fikir səsləndi ki, güya Azərbaycanda təzyiqlər və s. olduğuna görə müxalifət toparlana bilmir və s. Belə deyil. Əslində, Ermənistanda təzyiq kifayət qədər Azərbaycandan artıqdır. İndi də həbslər illər, əvvəl də həbs ediblər. Azərbaycanda heç kimə təzyiq olunmur. Müsavat Partiyasının parlamentdə fraksiyası var. İstədiklərini deyirlər, qərargah var, qəzetlər var. O bir partiyalarda 12 ölkədən kimsə gedirsə bunu siyasiləşdirmək lazımdır, öl-özü iqtisadi marağına görə gedir, ticarətinə görə gedir, hansı səbəbə görə gedir, bu özü bilər. Digər tərəfdən mən bayaq heç demədim, dialogu demirik, biz dialoga hazır deyirik və çağırmırıq dəsə. koalisyon ayrı şeydi, diyalog ayrı şeydi. Ben diyorum Azerbaycan'da her zaman koalisyon çağrışı gözlenilmiş. Çünkü kuvveler nispeti hakimiyyeti xeyirlendi. Bir olan şəraitde hakimiyyet ne için kiminle koalisyon gitmeli, hükümet təşkilinde nazirlər postunu bölmeli vs. Buna ehtiyac yoktu. Ermənistan'da məcburən buna gedirlər. Bu çağrış edirlər ki, bəlkə orada sakitləşdirsinlər, amma bunun özləri real görünmür. Digər tərəfdən mən öz bir versiyamı deyim. Ola bilsin ki, Ermənistanda Rusiya ikili oyun oynuyor. Levon Terpetrasyan da seçkidən qabaq Moskvada olubdu, orada müəyyən danışıqlar aparıbdı. Bilmirik, Rusiya alt qatda nə işlər görmək istəyir. Bəlkə bu bölgədə həqiqətən də Serj Sarkisyan və Kasaryan rejimini onlar başqasıyla əvəzləmək istəyir, başqa bir siyasət yeritmək istəyir. Bu versiyada mümkün ola bilər. Amma o ki qaldı ki, Vassal rejimin dözüb dözməməsi məsələsinə, bu dözür yox, bu məcburdur. Bizdə vaxtilə 1 milyon adam azadlıq meydanına çıxanda necə ki, Sovet hakimiyyəti, sonra Vəzirov rejimi ona güc tətbiq eləməyə aciz idi. Gözləyirdi, sönmə məqamına qədər gözlədi, axırda 5 dekabrda güc tətbiq elədi. O da istənilən effekti vermədi. İndi də həmin situasiyadır. Xalq ayağa qalxanda ona qarşı heç kim güc tətbiq eləyə bilməz. Güc tətbiq eləsin, bu meranxdır. Qayıdıb ondan da dəhşətli vəziyyəti yaradacaq. Azərbaycanda güc tətbiq olmuyor. Azərbaycanda sadəcə Azərbaycanda seçkidən sonra müəyyən qanuna zif hərəkətlərin qarşısı alınır. Güc tətbiqi başqadır. Güc tətbiqi odur ki, oraya sən artıq silahlı qüvvələri yerdirsən və s. Polissiz bunları eləmək istəyirsən. Polisin qüvvəsi ilə yox, silahlı qüvvələr vasitəsilə, hərbi vasitəsilə.
Minnətdaram Mübariz Bey. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox sağ olun. Mübariz Qurbanlı idi bizimlə. Telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini. Fərdin Bey, siz də bir reaksiya verin.
Təbii. Birincisi, qısaca onu deyim ki, mən yenə də o fikirdəyim ki, Ermənistan daha çox Rusiyanın strateji təsir zonasındadır. Həm siyasi baxımdan, həm hərbi müdafiə baxımdan, həm də iqtisadi cəhətdən. Eyni zamanda xüsusi xidmət orqanlarının və 102 saylı hərbi hissənin daha güclü təsirini nəzərə alsaq. O ki qaldı, nəyə görə fərqli davranışlar sərgilənir? Ermənistanda nəyə görə bu fərqli davranışlar sərgilənir? Buna toxunduq geniş. Ümumiləşdirib bir daha deyə bilərəm ki, erməni cəmiyyəti yəni bir cəmiyyət olaraq daha çox strukturlaşmış bir cəmiyyətdir. Ermənistanda kilsə institutu var, cəmiyyətə böyük təsir olan Ermənistan lobbisi var. Ermənistanın bütün ictimai, siyasi, mədəni həyatına ciddi təsir edən bir institut var. Bu institutların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda nə kilsə təsirlədiyini bir qurum var ictimai siyasi proseslərə, nə də deyək ki, Azərbaycanın elə bir güclü lobbisi var ki, ölkədəki ictimai siyasi proseslərə təsir etsin. Üçüncü isə Ermənistanda ziyalı və intellektualların çox aktiv mövqeyə sahib olmasıdır, hansın ki biz Azərbaycanda son illərdə ümumiyyətlə görmürük. Yəni bu da çox ağrıdıcı bir haldır. Yəni cəmiyyətdə bu fer rolunu oynaya biləcək bu institutlar yoxdur. Heç biri Azərbaycanda yoxdur. Yəni bu da hadisələrə çox ciddi təsirini göstərir. Eyni zamanda elitlərin, siyasi elitlərin xarakteri ilə də bağlı fərqlər ortaya çıxır. Azərbaycanda hakimiyyət daha çox qorxur, daha çox narazılığın olduğunu bilir və bu narazılığın dərin olduğunu bilir və ona görə də narazılığın ümumiyyətlə formalaşmasına imkan vermir. Narazılıq formalaşanda onun miqyası bəlli olur. Çünki narazılıq tam formalaşmamış, açıq üzə çıxmamış, onun miqyasını heç kim qiymətləndirə bilmir. Və bilirəm ki, Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları gizli sorğular keçirirlər, narazılığın nə səviyyədə olduğunu bilirlər. Əvvəlki 2003-cüdə də olub, 2005-də də, indi də o sorğular gedir. Azərbaycana dost olan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları da, rejimi dəstəkləyən xüsusi xidmət orqanları da analoji sorğular keçirir. Bu sorğuların nəticələrini hakimiyyətə verirlər. Və hakimiyyət çox əmin bilir ki, əmindir ki, narazılığın səviyyəsi həddir nə qədərdir və bu narazılığın açıq formada, dinç yolla inkişafına mane olmasa, bu formalaşmış açıq narazılığın miqyası çox böyük olduğu ortaya çıxacaq və özlərini də etiraf etdiklər kimi elə bir həddədir ki, narazılığı oraya güc tətbiq etmək mümkün olmayacaq və bir başqa fərqi də ondan ibarətdir ki, deyək ki, heç vaxtı erməni, məsələn, bir erməni siyasi lideri düşünməz ki, özündən sonra oğlu hətta kiçik yaşında olan oğlu belə hakimiyyətə gələcək əsl varis odur. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə düşünülür və hətta çox az kiçik yaşlarında olan övladlarına belə əsl gələcək varis kimi baxırlar və bunu heç mətbuatı açıqlamaqdan da çəkinmirlər. Sanki istimaiyyətin şuurun alt şuuruna bu fikrin oturmasını istəyirlər. Yox, əks təqdirdə belə açıq şəkildə bu fikri söyləməzdilər.
Söylədim, bir məlumat sizə istinadən dərc olunub bizim saytımızda ki, boykot haqqında fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfi deyil. Müxalifət düşərgəsində, müxalifət düşərgədə. Yəni bu sizcə siz daha çox uduzmayacaqsınız mı ki, boykota əgər
siz bilirsiniz ki, bu məsələdə Müsavat Partiyası aktiv siyasi mübarizənin tərəfdarıdır və bu aktiv mövqeyinə görə də hətta müxalifətdəki həmkarlarımız tərəfindən də bilirsiniz ki, bir müddətdə uzun tənqid olunur.
İsa bəy özü burada studiyada qeyd etmişdi ki, iştirak edəcək.
Ancaq ölkədə əgər bu mühit davam edəcəksə, yəni hətta qonşu Gürcüstanda, Ermənistanda baş verən proseslər belə Azərbaycana təsir etməyəcəksə, NATO-nun genişlənməsi prosesi Azərbaycanın qapılarına dayanacaq və bu Azərbaycana təsir etməyəcəksə, biz ciddi şəkildə düşünməliyik, ən azı bu müzakirə olunacaq. Bilirsiniz ki, seçkidə iştirak haqqında yalnız bir siyasi qərar vermişik. Seçki kampaniyası hələ başlamayıb və bu prosedurlar başlamayıbdır. Təbii ki, biz seçki kampaniyasının hüquq cəhətdən başlaması ərəfəsində mövcud ölkə daxili və Azərbaycan ətrafında formalaşmış beynəlxalq şəraiti təhlil edəcək. Yalnız bundan sonra siyasi qərar verəcək. Amma əgər hakimiyyət seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi məsələsində israr edəcəksə, nə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası, nə müxalifətin istəklərini nəzərə almayacaqsa, rədd edəcəksə, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olmayacaqsa, siyasi fəaliyyət məhdudlaşdırılacaqsa, söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər davam edəcəksə, tərəflərə bərabər şərait yaradılmayacaqsa, əksinə seçki kampaniyası yaxınlaşdıqca bu siyasi repressiyalar artacaqsa, təbii ki, biz seçkidə iştirakın məqsədə olub olmaması haqqında ciddi şəkildə düşünməli olacaq və ən azı bunu müzakirə etməliyik.
Aydın, hər an, ən azı. Yaxşı, yaxşı qeytdim. Minnətdaram Səhədin bəy, çox sağ olun, təşəkkür
edirəm.
Səhədin Əkbər idi, studiyamızın qonağı, Müsavat Partiyası Məclisinin sədri. Hörfüziyə və birazdan davam edəcəyik.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrupu səx mev pikrup qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levon Tepetrosyan Ivanatsorun Ervaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəkdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azad Radyosu'nun efendi işten sonra programına kulağı asır. Sımar Rıziya ve 101.7 FM doğasında hem içinde Azadlık Radyosu.az saytından da bütün dünyada dinlemeyi mümkündür. Azerbaycan, Mame bellidir, Cenab-ı Kafkaz'da yerleşir ama Kafkaz'ın diğer bir hissesi de var, şimali hissesidir. Bu tarih boyu Rusya için büyük problemler yaradı. Ümumiyyətli problematik regionda hazırda neler baş verir? Biz Azadlık Radyosu'nun Şimali Kafkaz xidmətinin rəhbəri Aslan Dokayev ile əlaqəsi saxlayırıq. Здравствуйте, Аслан.
Добрый день.
Мы с вами в ближайшие минуты в прямом эфире Радио Свобода, Азербайджанской службы, будем говорить о положении на Северном Кавказе. Естественно говоря, о Северном Кавказе, в первую очередь, азербайджанские слушатели вспоминают Чечню, Чеченистан. Что там происходит? Какова сейчас ситуация? Познакомьте наших слушателей, пожалуйста.
Ну, во-первых, прежде всего, я хотел бы выразить глубокую благодарность народу Азербайджана за то гостеприимство, которое они все эти годы оказывали беженцам из Чечни. Это для нас очень важно, это моральная поддержка, мы ценим и не забудем это. Что касается сегодняшней ситуации в Чечне, то во многом она остается достаточно напряженной, хотя есть и значительные изменения по сравнению с предыдущими годами. Но в частности, меньше стало таких крупных боевых действий, меньше бывает задействована артиллерия, авиация, тяжелое вооружение. Военная ситуация перешла в фазу партизанской борьбы, но народ Чечни, тем не менее, усиленными темпами восстанавливает нормальную жизнь, застраивает свои дома, пытается нормализовать свою жизнь после стольких лет кризиса. Так что ситуация такая текучая, знаете, с одной стороны, вроде бы народ пытается настроиться на мирную жизнь, но одновременно остаются проблемы, остаются, значит, нерешенные конфликтные ситуации, так что ситуация остается достаточно напряженной до сих пор.
Тут к нашему разговору будут присоединяться политологи в качестве слушателей, и сейчас на линии у нас политолог Рауф Миргедеров. Рауф, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, ваш вопрос Аслану Дукаеву.
В последнее время Россия пытается использовать Косово президент в отношении признанных республик по советскому пространству, в том числе в отношении Грузии, Нагорного Карабаха, Нагорного Карабаха в Азербайджане. Не приведет ли подобная политика усиление сепаратистских тенденций самой России, в том числе на Северном, республиках Северного Кавказа?
Спасибо большое, Аслан, пожалуйста.
Очень хороший вопрос. Да, действительно, косовская, значит, ситуация, признание независимости Косово целым рядом государств в ответ на объявление в одностороннем порядке Косово своей независимости, во многом оживило такие, знаете, настроения сепаратизма на Кавказе, в том числе и, может быть, в Чечне. Но, знаете, в Чечне ситуация несколько иная, поскольку группа людей, которая, значит, ратовала за независимость Чечни, она осталась, она никуда не уходила. Значит, борьба за независимость, в принципе, продолжается, хотя, может быть, иными темпами, но тем не менее. С другой стороны, естественно, значит, горячие головы в России и в некоторых частях Кавказа вдруг стали говорить, что вот хотелось бы им тоже независимости. Но вы знаете, во многом косовская ситуация отличается от ситуации на Кавказе. В частности, если говорить о Абхазии и Южной Осетии, ведь, по сути говоря, значит, они не желают полной независимости. Ситуация такая, что, значит, эти государства пытаются, значит, выйти из состава Грузии и присоединиться к России. Вот в чем фундаментальная эта разница между ситуациями в Косово и на Кавказе. Что касается Карабаха, естественно, это совершенно иная ситуация. То есть вы, конечно, лучше меня знаете ее. Но в целом мне хотелось бы сказать и предупредить, что нельзя косовский прецедент так огульно, значит, проецировать на ситуации Кавказа. В каждой конкретной ситуации своя особенность, поэтому надо со своим, так сказать, со своими лекалами подходить.
Понятно, что Северный Кавказ не только из Чечни состоит, есть и ингуши рядом. О их проблемах мы с вами поговорим через несколько минут. Но у меня вот передо мной последний номер журнала New Times, в котором говорится о том, что есть проблемы вокруг бюллетеня «Женщины и дети. Право на жизнь». Чеченская прокуратура готова возбудить уголовное дело против автора бюллетеня за разжигание межнациональной розни. Что опять накручивается вот эта проблема? И опять где-то на горизонте видна чеченская война?
Ну, вы знаете, эта проблема никуда не уходила. В принципе, значит, и правозащитные, и неправительственные многие организации находятся под постоянным прессом. Правоохранительные органы на Северном Кавказе, в частности, в Чечне, Ингушетии, делают все, чтобы заглушить голоса протеста тех людей, которых возмущает вот этот беспредел, который творится. Так что здесь ничего нового нету. Что касается Ингушетии, там действительно ситуация крайне напряженная. Народ доведен фактически до отчаяния, таким произволом органов внутренних дел, произволом со стороны служб безопасности различных республик, в том числе самой Ингушетии, а также Чечни и Северной Осетии. Ингушетия сейчас, наряду с Дагестаном, кстати говоря, представляет собой наиболее взрывоопасные точки на Северном Кавказе. Я думаю, мы еще много услышим, нехорошего из этих двух республик.
Я объявлю нашим слушателям, напомню, точнее, номер прямого эфира 436-77-41. К нам присоединяется один из слушателей, который хочет вам задать вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос, значит, нашему оппоненту о том, что творится на Северном Кавказе сегодня. И есть, значит, там некоторые вот нам представляют это как борьба с какими-то сепаратистами. Я понимаю, что это во многих местах это выгодно, под сепаратизм многое говорить. И я сегодня хотел бы узнать, какая сейчас нынешняя ситуация на Северном Кавказе и что там происходит. Спасибо.
Спасибо. Видимо, слушатель не сначала слушал разговор, потому что этот вопрос был первым.
Ну, я просто коротко могу сказать. Коротко могу сказать. Значит, есть сепаратизм и есть право народа на самоопределение. Право народа на самоопределение гарантировано всеми международными документами. Значит, на Кавказе, на Северном Кавказе идет борьба, которая началась не вчера, не позавчера, началась давным-давно. У чеченцев и у ряда других народов есть законные претензии к российскому государству. У чеченцев пережили страшную историю в составе России. Была долгая Кавказская война, была гражданская война, была депортация страшная, в результате которой чеченцы, ингуши и многие другие северокавказские народы потеряли половину и более своего народа. Таким образом, значит, эти притязания людей на независимость, они имеют под собой определенную основу. Российскому руководству надо прислушаться к этим притязаниям, надо принять их во внимание. Пока, значит, вот эти обиды, накопившиеся обиды в течение долгих десятилетий не будут разрешены удовлетворительным способом, идея о независимости будет жить в сердцах многих людей, в том числе и чеченцев, и ингушей, и многих других людей на Северном Кавказе.
То есть, получается, сейчас Чеченистан во главе со своим президентом Рамзаном Кадыровым, и вся эта ситуация, когда преподносится средствами массовой информации прямо в России, как бы является красивой оберткой того, что очень страшно, о чем подумать, да? Так получается?
Ну, кадыровский режим – это отдельная тема для отдельного разговора. Кадыровский режим является как бы опорой российской власти в Чечне. Ну, и не только в Чечне. В последнее время его группы действуют за пределами Чечни. Это, значит, такой проект Кремля, когда не было возможности ни на кого другого опереться. Это был проект Кремля чеченизации, чтобы одна группа чеченцев боролась с другой группой чеченцев. Но российские власти должны помнить, значит, что сам Кадыров вышел из рядов сепаратистов. И идея сепаратизма, я думаю, не окончательно ушла из его сердца. Так что я не знаю, сделали они правильную ставку. На сегодняшний день, конечно, кадыровская власть в Чечне – это самая верная опора для России на Северном Кавказе даже, может быть. Но одновременно я бы не стал бы так уж, значит, сильно опираться на него, если бы я был на месте российских властей.
Понятно. Я напомню слушателям, у нас в эфире директор Северокавказской службы Радио Свобода Аслан Дукаев. Аслан, вам еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Как вы думаете, избрание нового президента Российской Федерации будет влиять положительно в судьбах не только чеченцев, а других народов Северного Кавказа?
Спасибо большое. Пожалуйста, Аслан.
К сожалению, я, как и многие другие люди, мы знаем очень мало о Медведеве, о кандидате, о котором уже все говорят, что он избран, хотя еще выборов не было. Понимаете, сама ситуация странная. То есть один человек предлагает другого человека в свои преемники, и мы уже вдруг заговорили о том, что он будет следующим президентом. Ну хорошо, примем, так сказать, это условие и подумаем, будет ли, значит, Медведев для кавказцев лучшей фигурой, чем Путин. Я, честно говоря, думаю, что да. Только потому, что за Медведевым нет груза, значит, таких проблем. Он не был никак связан с чеченской войной, двумя чеченскими войнами. Я думаю, что этот человек, мыслящий по-европейски, я думаю, что он не имеет за собой багаж, значит, советский такой уж большой. Думаю, что будет это гораздо лучшая кандидатура, фигура для кавказцев, чем Владимир Владимирович Путин.
Еще один слушатель с вопросом к вам. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня вопрос, господин Дугар, состоит в том, что конфликт, как вы тоже подчеркнули, это давнишний конфликт. Он сказать, не постоянно крохочий, то тлеющий. И исходя из этого, я хотел бы спросить у вас, в чем цена этих территорий небольших, что каждый раз Россия отдает такие ресурсы и такие, как говорится, возможности, и, как говорится, в ущерб своей престижа, и оставляя тем самым все постоянно решение этого конфликта потомкам. Это постоянно, когда-то опять же этот конфликт может разжечься. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Аслан.
Тоже хороший вопрос. Я думаю, такой реальной особенной цены этим территориям, этой маленькой территории Чечне особой нет. Нефти там не очень много, других ресурсов там не очень много. Дело все в другом, дело в символике. Дело в том, что есть такой страх, если мы уступим в одном месте, другие тоже потребуют. То есть боязнь этого пресловутого эффекта домино. И как раз Путин, кстати говоря, пришел к власти под одним только лозунгом «Не дать Чечне уйти, навести порядок в Чечне». Эта идея понравилась, вы помните, многим россиянам. И на этой идее он как метеор взлетел на Олимп власти в России. Так что думаю, что цена чисто символическая, знаете, это конфликт имеет такую борьбу символов, что ли, такую перешел в такие, значит, в рамки в последнее время особенно. И теперь, когда, значит, Кремль продолжает утверждать, что Чечня умиротворена, все в порядке, восстановлена территориальная целостность России, это как раз Путиным и приписывается себе как особое свое достижение.
Аслан, у нас осталось 2 минуты, и понятно, что на Северном Кавказе живут еще другие народы, в том числе аварцы, адыгейцы. Какова ситуация с ними?
Вы знаете, вот чеченский конфликт, наиболее негативное последствие этих двух войн заключается в том, что он распространился на соседние территории. Я уже говорил, что Дагестан и Ингушетия представляют из себя такие два тлеющих, потенциально опасных участка, где конфликт может разгореться с особой силой. То, что происходит в Ингушетии, напоминает очень Чечню в начале этого тысячелетия. Почти ежедневно, значит, в центре столицы Ингушетии происходит нападение на милицейских, на правоохранительные органы, на ФСБ. То есть конфликт выходит из-под контроля, уже давно, по-моему, вышел из-под контроля власти в Ингушетии. То же самое происходит в Дагестане. Мы видим также, значит, подполье, укрепляющееся в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Совершенно очевидно, что Россия загнала себя в угол на Северном Кавказе. Этой своей неуклюжей, тяжеловесной политикой она отдалила от себя целое поколение, особенно молодых людей. Многие молодые люди не согласны с тем, что происходит в этих республиках. Они не согласны с этой тотальной коррупцией, несправедливостью, произволом со стороны правоохранительных органов. И не видят для себя другого выхода, как уйти в лес, взять в руки оружие и сражаться. Вот это главное, значит, следствие, главное такое негативное последствие двух войн в Чечне. И Кремлю рано или поздно придется задуматься над этим.
Спасибо огромное, Аслан, за выделенное время в нашем эфире. Спасибо.
Пожалуйста.
До свидания. Bu Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin rəhbəri Aslan Dukayevlə söhbətimiz idi. Bu dəqiqələrdə dinləyicilərə də təşəkkürlər. Sual verməyə çalışdılar və efirdə öz suallarını səsləndirdilər.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıraki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımarak yetmişsen öbür otağı kesip kapını ötüp gizlemişsin. En çetin budur.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Azerbaycan'da dan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerim yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim, bizim hükümetimiz dünya standartı nedir? Onunla gelirler. Avropada nətər var, azadlık, demokratik, bizde de o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azad Radyosu efirində işdən sonra proqramı dinləyirsiniz. 101.7 FM dalğasında. Biz iqtisadi məsələlər haqqında danışacaq və telefon xəttində iqtisadçı Zohrab İsmayıl bizim söhbətimizə iştirak edəcək. Zohrab bəy, axşamınız xeyir olsun. Zohrab bəy, burada belə bir məqam var. Gün ərzində iqtisadi baxımdan belə hadisələr baş verib ki, deməli, Avronda məzənnəsində dəyişikliklər baş verib. Həm neftə olan qiymətlərdə dəyişikliklər mövcuddur, həm qızılın unsiyasında dəyəri qalxıb. Qızılın unsiyası artıq $9.55-dır. Neftə olan qiymət bir barrel üçün $102 çatıb və avro məzənnəsi birjalarda $1.5 üstələyib. Zora bəy, bu proseslərin Azərbaycanın nə görsə təsiri ola bilər, yoxsa yox?
Təbii ki, bu dünya valyuta bazarında baş verən bu təvatümlər, qeyri-sabitlik bütün dünyada hər bir ölkəyə, hər bir ölkənin iqtisadiyyatına öz təsirini göstərir. Və bu da xüsusən yəni xarici ticarətə və resurslar satan xüsusən ölkələrə deməli təsirini göstərir. Azərbaycan da bilirsiniz ki, neft satır və o nefti daha çox dollarla satır, çünki neft müqavilələri əsasən dollarla həyata keçirilir. Bu baxımdan təbii ki, avronun qiymətinin qalxması neft dolların uzlaşması deməkdir. Bu baxımdan təbii ki, bunun Azərbaycana da mənfi təsirləri var. Ancaq bu Azərbaycana belə çox qlobal təsir etməyəcək. Ona görə ki, Azərbaycanda böyük valyuta birjası yoxdur və Azərbaycanda yəni böyük valyuta alqı satqı əməliyyatları həyata keçirilmir. Yəni amma bunun təbii ki təsiri olacaqdır.
Belə bir məqam maliyyəçi Alan Greenspan sıraya gün bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında inkişaf və yaxud irəliləmə haqda danışmaq olmaz, resesiya gedir. Yəni bu necəsə təsir edə bilərmi iqtisadi münasibətlərə?
Bilirsiniz, Amerika iqtisadiyyatında da bu tənəzzül meyilləri artıq xeyli vaxtdır ki, yəni bir neçə ildir ki, müşahidə olunur. Yəni burada tənəzzül də yox, elə bir Amerika iqtisadiyyatı bir növ inkişafdan dayanıb və onun belə problemləri mövcuddur iqtisadi inkişafla bağlı və eyni zamanda onun valyutası belə yavaş-yavaş kövrəlməyə başlayır. Bir vaxtlar məsələn mərkəz federal rezerv sistemi dolların uçot stavkası əgər 1% idisə, indi artıq bu 3%-dən də çoxdur. Bu bax, bu da bir növ tənəzzülün nəticəsidir. Ancaq burada daha çox başqa meyllər də var. Mən güman eləyirəm ki, Amerikada düşünürlər ki, onların valyutası möhkəm olmamalıdır. Yəni bu bir növ avroya nisbət avroya münasibətdə bu müəyyən oyunlar da var ki, Avropa malları avro bahalaşdıqca Avropa malları da Amerikada bahalaşır, əksinə Amerika malları Avropada ucuzlaşır. Və təbii ki, Amerika malları Avropaya az gəlir, ancaq Avropa mallarının Amerika çox gəldiyini nəzərə alsaq, bax burada Avropaya ziyan gəlir və arada da təbii ki, Yaponiya odur və xüsusən indi Çin odur.
Aydındır. Minnətdaram Zöhrə bəy, təşəkkürlər şərhinizə görə. İqtisadçı Zöhrə İsmail idi bizimlə telefon qayətində. Xatladım ki, dünya birjalarında aparılan xərclər nəticəsində avronun məzənnəsi 1,5 dollar Amerika dollarını üstələyib, neftin bir barının qiyməti 102 dollara çatıb, qızılın bir unsiyası isə artıq 955 dollaradır. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın, dalğanda dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikmətdir idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Hə
hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda.